Жаратқан менен сырласқан, жай намазымен достасқан. Асыл тәз жауап шаштарын, дұғамен қорғам жашанын, жаратқан өзі қосқанын.
Keep in the